Du lytter til Radio Rackham. Dette er podcasten, hvor vi læser den fantastiske bog på over 200 sider, lavet af Jakob Martin Strid, som er totalt udsolgt i hele landet i skrivende stund. Den står for over halvdelen af salget i Bog og Idé. Den er årets julegave, hvis man overhovedet kan få fat i den, hvis
ja, du hører
den
i december måned. Det er nok ikke årets julegave for så mange, som burde blive, eller kunne være blevet.
Vi taler selvfølgelig om Jakob Martin Strids Den Fantastiske Bus. Og dette var et forsøg på at lave en paraphrase over bagsideteksten, fordi vi har diskuteret meget, hvordan vi skal gribe det her værk an. Fordi selvfølgelig skal Radio Rackham snakke om Jakob Martin Strids Den Fantastiske Bus, som jo er et værk, der er sat sammen med en hel masse ting, som han har bygget. En bus har han også bygget en bog, og den kommer skramlende ind med en masse forskellige tegninger og en hel masse forskellige historier og en hel masse forskellige spor. Og den her udsendelse, der går vi på skattejagt i Den Fantastiske Bus.
Vi går jo efter en fortolkning. Vi vil prøve at vise, at vi vil prøve at overbevise vores lyttere, og så må I jo være mod os, hvis det er i det humør, man er i. Men at Den Fantastiske Bus, som jo på overfladen handler om en antropomorf verden, hvor der er en lille dreng, der er syg i en forurenet verden, og hvor at helbredelsesmuligheden for hans triste tilstand er kommet i besiddelse af en safranlilje, men den ligger desværre på den anden side af jorden i landet Balanka, og der skal man lave en bus for at komme hen for at blive, og det er det, den handler om. Ja. Men vi synes, at der er en anden historie, og det er, at det er et mægtigt visuelt dødsdigt. Det her, det er en rejse mod døden. Det er tesen, og vi vil fremlægge dokumentation, ligesom i en retssag bevismateriale. Det minder lidt om balladen med Beatles, dengang, at man på Sgt. Pepper-coveret og Abbey Road-coveret, var der konspirationsteoretikere, før det egentlig hed det, der mente at se tegn på, at Paul McCartney var død, og det kunne man simpelthen læse sig til. Og det er lidt den samme tilgang.
Sagde Thomas Thorhauge, som sidder her i studiet. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har vi også Mathias Wivel. Og der er jo masser af kast over. Vi har bogen liggende, vi har flere bøger liggende her foran os, og der er sat en hel masse lyserøde lapper med Exhibit A til hvad? Å. Ja,
sådan noget.
Og det er jo i virkeligheden bare at kaste sig over den. Og,
altså, vi kan jo ikke formode, at folk har læst den, da den er udsolgt.
Ja.
Men der er nok mange, der har læst den.
Det tror jeg også. Der må være optrykt i et første oplag, der har været solidt.
Ja, og plottet er forholdsvis enkelt. Vi har lige fået det fortalt.
Ja.
Det er ikke det mest komplicerede plot.
Nej,
det er sådan en road movie, ja. en fair, en quest.
Det er en rejse, ja, en quest, ja. Som så jo selvfølgelig lever i kraft af de her opslag, de her tegninger, han har lavet af den her verden. Der er meget worldbuilding i det, og ja, der er altså tegninger, man kan gå på opdagelse i. Og pedanter vil diskutere, om det er en tegnelse eller ej. Det gider vi ikke.
Nej, det er lige meget. Det er lige meget.
den er i sekvens, og der er...
Ja. Billedet godt, det kan få smart. Men allerede på det, vi på moderne dansk kunne kalde face value-niveau, er der jo nogle markører. Altså, den handler om en syg dreng, og han skal til et land i det hensides på en eller anden måde. Altså, vi snakkede lidt om, at det minder meget om Brødrene Løvehjerte, Tvebak og Jonathan.
Astrid Lindgrens klassiker.
Ja, som jo er et helt centralt værk i børnedødslitteraturen, fordi det er jo faktisk et værk, der er lavet til børn, der skal dø, som de kan læse og finde komfort i på en anden måde.
Hovedpersonen Tvebak har tuberkulose og ligger døende i starten og dør meget hurtigt i slutningen af første kapitel, som så vidt jeg husker. Men hans bror død inden.
Og så kommer de til Nangiala, ja, fantasiverdenen, ja, eller landet i hendes side døden.
Som er sådan et fantasyverden.
Ja, det er jo så heldigt, fordi så der kommer der gang i den. Hvis nu det var ligesom himlen i rejsen til Saturn, hvor der jo også er, at det, så har det været død kedeligt. Det er jo det, de skriver på toiletterne, ikke? Der er død kedeligt her, alt det der. Men der er gang i den i Astrid Lindgren, og det er der jo også her. Men der er jo også, som vi lige sagde i oprisningen af plottet, altså normalt så hedder sådan nogle fortællinger her ud og hjem igen, men den her, den er bare ud og ja, ikke hjem. Ikke.
Det er sådan en søen. Hvis man kigger på de her grundfortællinger, så er der jo en af dem, der hedder en søen. Og der er mange, der ud over ham drengen, der er syg. Så er der også en anden, der er blevet væk. En, der ligesom har rest i forvejen.
Ja.
Og så er der også en far, der er væk. Altså, ja, der er ret mange ting i gang i den her fortælling.
Og Mathias, på første, på vignetten, på opslaget, ja, altså på titelopslaget, der allerede der, synes du, at der ser vi jo, hvad hedder han nu, Timon? Timo, den syge dreng.
Nej, det er Spir, der står der.
Nå, det er selvfølgelig Spir, der står
Spir, den
der.
Grønne kat, som ligesom er profetfiguren i tegnetagen. Det kommer vi til.
Ja, han er, dem, der har været dyppet i radioaktiv.
Og fået superkræfter.
Ja. Jeg kan spille skak skide godt.
Så han har tegnet det på forsatsen der, eller hvad man skal sige, på titelbladet.
Men der er sådan en dedikation, der anslår en alvor, synes du, som er sådan, vi er inde
og
på
som,
noget andet
som
her.
Og som giver en eller anden idé om, hvordan man måske skal kan læse bogen. Den er tilegnet Strids søn, Morris. Min elskede dreng, du var ikke født, da jeg begyndte på den her bog. Du har vist ikke engang dit mors mave. Nu er du 15 år. Du har levet med den fantastiske bus, lige så meget som jeg har. Så det er kun rimeligt, at den er til dig. Bogen er færdig, og nu skal vi på ferie. Det er selvbiografisk. Det er hentet for eget liv. Det er en bog, som han har levet med i 15 år, som hans søn er vokset op i takt med, han har gjort den færdig. Man fornemmer her, der er meget personligt på spil. Og det synes jeg er vigtigt, at man sådan... Og det signalerer han jo ved at skrive den lange dedikation i starten.
Det er selvfølgelig indirekte, men allerede her er der lidt en nøgle til en dybere alvor.
Og så er det så, at vi får første opslag, som del 1, der er opdelt i to dele. Det er lidt forvirrende, fordi den er faktisk egentlig tredelt. Men det er så, hvad det er. Men del 1 hedder alt, hvad der eksisterer, er dit.
Det lyder som et testamente.
Ja, det er en meget alvorlig titel. Så alvorlig titel kan jeg ikke huske, at jeg før har stødt på et stridsbøger. Der er sådan, det anslår en melankolsk, noget alvor, noget et eller andet. Og vi ser sådan et panorama af en smuk blå himmel med hvide skyer.
Himlen,
ja.
Og så er der, er det en fugl, er det et fly, er det en drone, der kommer flyvende?
Der kommer summen, en gul drone. Ja. Og det er jo selvfølgelig Miyazaki-skyer, det her. Altså, det er evige blå himmel hos Miyazaki, som man kan... Og Miyazaki er jo ligesom en af grundmotorerne her i den her, som inspirationskilde i hvert fald.
Men nu er det ikke en OT-analyse, det er en dødsanalyse. men vi har allerede nu konstateret, at
Miyazaki er også god til det der.
Ja, altså. det er rigtigt. Men at vi har en kapiteloverskrift, som lyder som et testamente over, at vi ser himlen. Bum. Altså, jeg synes allerede, vi er ret godt i gang. Og så springer vi lige lidt. Så springer vi hen til...
Børnene finder dronen. Dronen har en kode, en seddel med en kode. Den kommer et eller andet langvejs fra, og der er nogle mærkelige tal, der er skrevet ned på, på en seddel.
En mærkelig kode, som kun Jakob Martin Strid vil være, og måske få andre.
Og det er 4372.
Ja, det er 4. marts 1972.
Det, ingen ved det.
Jeg tror ikke, det er hans fødselsdag.
Nej,
men det er ikke også lige meget. Vi er lidt ligeglade med det biografiske. Det vil jeg gå under understrege. Vi går efter det, der er på siderne.
Men vi er i en storby, Anstar City hedder den, og den ligger under blå, smukke blå himle. Og vi møder de her børn, som finder dronen, som er nogle af hovedpersonerne, Spir, den grønne kat, vi snakker om før, og Taco, som er fortælleren, finder. Og det er selvfølgelig altid, det er børnene, der driver fortællingen frem i de her bøger. Sådan er det. Sådan er det i mange, meget klassisk børnelitteratur, selvfølgelig.
Men det er også her, at vi i teksten får at vide, nu vil jeg fortælle, hvordan det gik til, at vi byggede den fantastiske bus, og at vi alle sammen kom til det lykkelige land Balanka. Og den der sætning, det lykkelige land Balanka, igen. Altså det, vi har den der Astrid Lindgren-vibe. Det lyder ikke som et rigtigt land, det lyder som et andet land, noget andet.
Og samtidig har vi jo en kvinde, som fru Friby, som sender offergaver ud.
Så selvom himlen er blå, så er der alligevel en trist undertone i det her.
Der er en tragedie undervejs, ikke? For en lille time kunne blive rask.
Ja, og offergaver, det er både død, men det er også altid noget med død. Så den er
det er også noget om håb, om gudernes gunst.
Det er det, og så når man bladrer, så får vi det store vanvidsbillede af Anstar City, som er super detaljeret med masser af reklamer, men det er her, hvor at, fortællingens, igen, face value tema anstås, at det er en forurenet by, vi lever i, og det er jo lidt morsomt, fordi, altså, man kan godt se det, men det er sådan set en meget nødlig by.
Det er en nutidig storby, skåret efter, i høj grad, synes jeg, efter sådan sydøstasiatisk snit, altså Singapore, et eller andet Hongkong-agtigt. Selvfølgelig med nogle andre ting, ikke mindst.
Og det er så her, vi har jo, at nu afviver lige fra tesen, men det er her, vi har alle de klassiske stridmarkører, ting, der han gør, som elsker at irritere venstrefløjen. En helt åbenlys visuel glæde ved at tegne reklameskilte.
For benzinfirmaer.
Super Future Money Invest og alt muligt, ikke? Altså, hvor man kan virkelig mærke overskuddet i at prøve at lave et 3D-skilt, der bøjer hen over en rund bygning og sådan noget. Han skal lave alle de der... morsomme ting.
McDonald's som, og Starbucks. Og
det er jo ligesom det citat, der indleder den. Alt, hvad der eksisterer. Altså, det er jo det, han er optaget af. Det er jo, hvordan logoet står på dåsen, hvordan neonskiltet lyser, hvordan alle de sådan helt nære detaljer, de bliver skildret.
Ja, og det er skildret med en kærlighed til det, til det levede, og det sete og sådan noget, selvom at...
Ja, også snavset og kapitalismen, ja, ja, og ja, hele alt det, hans gamle hovedmålgruppe elsker havde.
Ja, så strid kommer selvfølgelig fra, hvad man vel godt kan kalde den yderste venstrefløj. Ja.
Og så er det jo den der sammensætning mellem det hypermoderne, og så er det sådan det meget nostalgiske. Altså de der, der er selvfølgelig højhusene, og så er der den der lille sådan bådebro, og det gamle, det slidte, som men, nærmest men, en Jan Løf.
Men tilbage til hovedtesen, rejsen mod døden, springer vi lige en lille smule længere hen, så kommer vi hovedkuls ind i, altså ind i plottet, som er Timo, der er syg, og som bliver tilset af sådan en
fra Vinnie Piletræ.
Gravlingen. Ja, altså Dion Gravlingen der.
Ja, Dr. Gravlingen der, ja, der ligesom med stetoskop tilser Timo, og vi finder ud af, at den er ret gal. Altså vi har med andre ord med en døende dreng at gøre. Det betyder, vi behøver ikke engang en fortolkning for bekræft tesen. Det er ikke engang gedult gemt bag en slør. Det
bliver vist upfront.
Ja, vi skal forstå, han bor i sådan et samfund, sådan et alternativt samfund nede på havnen, som består, det er sådan en skurby-agtig, interimistisk favela.
Christiania-agtig.
Altså nede ved de store gasbeholdere og tankskibene og sådan noget, og som er ved at blive reddet ned, for der skulle bygges nyt. Mm. Det er et klassisk stridtema også, ikke? Men altså, at det er... Det er en flygtig verden, og det er et prekært, truet samfund, som ikke kan overleve. Det, altså, det er jo så symboliseret, den her dreng, Timo, som er ved at dø, fordi han er blevet forurenet. Og han er så har han sådan en adoptivmor, som er fru Friby, og hende, der sendte de offergaver ud. Og vi forstår så på næste opslag, at han simpelthen blev fundet som sådan en kurvebarn, som Moses.
Ja, et bibelsk reference, ja, danses her. Ja. Exhibit C.
Ja. Han er så ikke et bogens Moses-figur, men der er, han bliver fundet sammen med nogen med et, sådan en notesbog, der har billeder af en safranlilje, som er sådan en fantasiblomst, et legendeblomst, som hun på en eller anden måde mener ham. Der er en anden betydning i forhold til det. Vi forstår, at han har været syg, siden han har været barn. Og hun bekymrer sig om, at hun har gjort noget galt, men i virkeligheden så har han altid været syg. Altså, han har været forurenet fra starten. Han er født kompromitteret på en eller anden måde, fordi han er født i det her forurenet samfund.
Så tillader jeg mig lige, fordi vi gennemgår ikke bogen side for side, men nu springer vi lige hen til et flashback, som er det flashback, der er Tolstojs historie, som helt pædagogisk er indrammet med en sort konturstreg, og sådan delvist fortalt i sådan lidt guldnede...
Det er ikke den store russiske forfatter, vi snakker om. Det er en løve, der hedder Tolstoj. Det er
som en af de centrale figurer.
Ja. Ja, og der kommer lige den her backstory, hvor der i øvrigt kommer nogle vigtige pointer for klimaks, for tredje akt i historien, men her får vi også vide, at i den her verden, vi er i, der er noget postnukleart, der er sket noget forfærdeligt.
Ja, vi forstår, at altså, internettet er brudt sammen, det findes ikke længere, der har været en atomkrig, og der bor så stadigvæk mennesker selvfølgelig, men før at krigen gik, der var 12 støjer, nogle af hans venner engang, de var unge og var hippieagtige. Vi ser også nogle ungdomsfotos, hvor de ligner hippier, det laver det sjovt med. Der besluttede de sig, og der var ligesom en eller anden form for enighed i verdenssamfundet, de godt allerede mærkte, at det var galt dengang, at man skulle lave en fælles ekspedition for at finde de her safranlinjer, fordi på universitetet har fundet ud af, at den havde helbredende kræfter, og kunne ved hjælp af musikal stimulation, tonal stimulation, formere sig og få en helbredende kraft, som kunne spredes over hele verden. Det er sådan meget flower power, hippie-agtigt, og der blev lanceret sådan en ekspedition, som gik galt.
Sådan og der er også en Vietnam-veteran, som er med, som er fordrukken, som har været kaptajn på nogle luftskibe, som var en del af deres ekspedition.
Ja, som nu er helt blevet helt fordrukken. Ja.
Og så er der sådan en krigsglæde her, ikke? Eller ikke en krigsglæde, men den der... Det der Palle Nielsen, den store grafiker, vi jo også henregner som tegnsættegner, snakker om det der med, at et hangarskib, hvis man skal tegne det ordentligt, så skal det både være forfærdeligt og skidefedt på en gang. Og sådan er det i meget høj grad jo også hos strid. Og her er der sådan nogle, ikke zeppelinere, men jeg vil næsten kalde det sådan en Star Wars podrace zeppelinere.
En katamaran-luftskib.
Ja, katamaran-zeppelinere.
Seks luftskib, der er sat sammen.
Nemlig. Og det går i stykker på sådan en... Altså, det der med, altså, det er også et motiv, han er meget glad for. Det der
destruktion.
Med, ja, store maskiner, der går i stykker, så vi ser alle tandhjulene og skruerne og boldene svæve rundt. Og
det er fantastisk tegnet. Ja.
Super fedt.
Og det tegner lidt som om, det er sådan en gamle træsnit, ja, eller sådan noget, illustrationer i en historiebog.
I sådan nogle sepia-agtige, ja, farver.
Og grunden til, at de selvfølgelig diskuterer alt det her, det er, at de har bevæget sig over i torpedohallen. Noget, der minder om torpedohallen ude på Refshaleøen, som ligger over på den anden side af vandet, der i havnen, hvor der ligger nogle to store motorer, som de ikke kunne bruge på de der luftskibe, som ligner motorerne fra podracet, faktisk. Det er noget andet.
Meget.
Ja, det er bestridt. Han henter simpelthen direkte ind fra sin inspirationskilder, fuldstændig utilsløret.
Ja, ja.
Og det er noget, han kan få til at fungere. Han laver sådan en syntese af de ting, han elsker. Altså, og det er lidt afhængigt af, hvad for en bog, hvilket Miyazaki, så har vi allerede sagt, at det er det største.
Altså kærligheden strømmer ud af de,
ja,
tegninger.
Ja, han krediterer det jo også ved at lægge rigtige artefakter, for eksempel Totoro som dukke, ja, eller R2-D2, ja, fra Star Wars.
X-Wing Fighter, ting.
Ja, de ligger der også, ja, sådan i baggrunden, ja, så det er sådan, det er meget samvittighed.
Mm. Og det er den lille grønne kat, Spir, som jo er blevet super klog, fordi han faldt ned i et andet radioaktivt slim, ja, da han var lille, det, ja, som Obelix.
Ja.
Han er blevet super klog, og det er ham, der har visionen om, at de skal til Balanca nu med de her motorer. Og de skal simpelthen bygge et fartøj for at komme, ja, over. Men det kommer vi til.
Ja, så har vi har lige lidt flere offergaver her. Du var lige derhen, der fru Friby, der midt om natten sætter flere offergaver ud til guderne. Så det er også et univers, hvor der er guder.
Midt om natten, var det en reference til det der med Hawaii, du snakkede om før?
det tror jeg, det er sådan mere ubevidst, hvis der decideret er
Kim Larsen. Vi kigger efter tegnesymboler i dag.
Balling midt om natten. Selvom at der unægteligt er sådan noget.
Fuldstændig.
Erik er nede på havnen, ja, på samme måde.
København,
ja, ja. Erik Clausen kunne godt komme ind ad døren der og sige, hvad fag?
Striserne kommer.
Og der møder vi selvfølgelig også André Tigeren, som er sådan et morsom figur. Han er sådan den mest humoristiske figur. Han er mekaniker, amatørmekaniker, arbejder på sin bil og sådan noget. Han har sådan en teodicé-diskussion, altså en viden om Guds, hvis Gud er alt, hvorfor er der så ondskab i verden? Det er ligesom den får vi på et opslag, ja, ja, hvor han snakker om.
Og nu begynder du at afvige igen fra tesen.
Og
jeg vil sige, i samme åndedrag, så kommer altså måske bogens fedeste sekvens, som er der, hvor de konstruerer bussen, og ikke mindst motoren ude på Refshaleøen i hal nummer 9.
Jo, men det er bare fordi, pointen med det med, at guderne hjælper os ikke, det er det, han prøver at påstå.
Ja, det er, altså, ja.
Og det er vigtigt, fordi der sker noget senere, uden, ja, vi kommer til at spoile.
Ja,
bare roligt.
Ja, det gør vi kommer til at spoile senere.
Ja, ja, ja.
Men det, han siger det der med, altså, enten kan de ikke hjælpe os, eller også vil de ikke hjælpe os. Altså, at guderne, det kan han ikke bruge til noget. Det er nogle lorteguder. Jeg tror kun på mig selv, siger han, ikke? Og det er jo faktisk på en måde en bog, der handler om at tro på mere end sig selv. Altså, det er kun den måde, man overlever på. Men altså, ja, så kommer, så, og vi, det vi også lærer her, det er, at Tago, vores fortæller, han bor hos en plejefar, og det er det, vi ser, det er der, hvor vi møder de her, Andrea de her, og hans far rent faktisk arbejder et andet land på en sådan sweatshop, en stor fabrik et eller andet, ja, sted, for at tjene penge til, at hans søn kan overleve.
Ja.
Og han sidder og skriver et brev til ham.
Ja, kunne vi måske godt lige sige bare en ting, der ikke har noget med temaet at gøre, fordi
Thomas, vi også skal vi holde os til det her.
Ja. Ja, men det er der, hvor er den her bogs mærkelige collage-teknik, den sådan, ja, det her fantastiske, ja, billede af fabrikken, som i virkeligheden er den her original, man kan bese, der er gigantisk.
En tværsnit, hvor man ser ind i fabrikken, hvor, ja, man sidder, de alle sammen sidder ved, ja, deres samlebånd og arbejder,
ja,
men på et eller andet elektronik.
Så nede i hjørnet.
Så er der blevet fundet med sådan en eller anden form for kombination af to tegninger, der er blevet photoshoppet om på en anden eller sådan noget.
Den ene er blevet sat helt vildt meget ned, og så er der lagt noget andet
klasse.
Og den store tegning af fabrikken er nedskaleret, og kan man meget nedskaleret.
Men der er masser af den slags ting i den, ja, men det betyder ikke noget i den her.
Historien er
større. Nej, jeg synes nu alligevel, altså, for jeg vil dog reklamere for, og altså, det er tegninger, der er enormt store i originalen. Mm, det kan, ja, man se ud på Copenhagen Contemporary stadig indtil en gang.
De halvanden meter lange.
Er virkelig, ja, store tegninger, ikke? Hvor han, altså, det er ikke mærkeligt, at det har taget 15 år, for han har virkelig lagt meget arbejde i det og prøvet at få det frem. Og så er det, når man skal ned en bog, det er klart, man kan ikke gengive det originalstørrelse, så skal man nedskalere og sådan noget. Men så er det bare, og det er typisk strid, altså, der er sådan et småshusk i layout og sådan noget. Altså, netop sådan noget med, der bliver lagt nogle billeder oven på hinanden, der bliver skåret lidt her og der og sådan noget. Sådan lidt,
men nogle gange er der en pointe i det. Altså, der er billeder i starten, som man vender tilbage til, hvor man kan ligesom sådan se, at det bliver full circle og sådan noget. Det er jo smukt.
Altså, det der med, at der bliver altså, igen. Og det skrev også min anmeldelse. Jeg skrev en anmeldelse information om det. Altså det der med, at det er lidt ugenerøst at sidde og kritisere sådan små ting i en bog, ja, der er så fuld overskud. Og så,
fuldstændig.
Altså, så,
det er nemlig rigtigt. Så videre.
Men der er bare de her ting. Altså han tager en tegning, og så gentager han den fuldstændig.
Men altså, nu kommer vi til Exhibit E, eller jeg har faktisk glemt, hvad vi er kommet til, men det er en perleplade, der bliver lavet. Det,
ja, nej, altså, vi skal lige finde plotmæssigt. Vi skal bare lige have det der med, at Taku og Silja Reven, de tager op toppen af hallen. Der har hun flyttet op, fordi hendes, hun er en lille pige. Som
det er vel det tætteste, når man kommer på en kærlighedshistorie, ja, som ikke er kærlighed, ja, til børn og, mellem børn og forældre.
Ja, ja. Altså Taco, hovedpersonen, og Silja, den lille sorte rev, som er forældreløs, hun er flyttet op i sådan et lille udsigtstårn op på toppen af på torpedohallen der. Og der opdager han så, at der står en maskine. Eller, det har hun også opdaget, men den kan ikke rigtig noget. Men så har han det der seddel fra starten med nummerne på, og så indtaster han de der koordinater i maskinen, og så bliver det sådan en plasmagenerator, som udsender sådan et lysspor, der bevæger sig ud i hendes tidshorisont.
Der peger hen, hvor de skal.
Ja, ja. Og det er den måde, de kan komme afsted. Og så er det så, at de ældre, altså Tolstoy og hvad det hedder, Charlie, som er Tacos plejefar, de siger, nu er der ikke nogen vej udenom, nu skal vi afsted. Mm.
Altså, for nu, og så laver de...
Ungerne har fundet vejen.
Ja. Og så laver de bussen, og det har vi altså ikke tid til at snakke om, selvom det er den, måske den flotteste sekvens i bogen, men vi holder fast i det, noget andet, det handler om, nemlig fortolkningssporet.
Ja, ja, men det er netop det, det er jo afgørende, fordi Strid elsker biler, og han elsker dimser og maskiner og teknologi og sådan noget. Og i en historie, som har en eller anden form for utopisk projektion af et eller andet med en frelse, hinsides, alt sådan noget. Hvordan kommer de frem? De kommer frem med en stor maskine.
Teknologi.
Ja, teknologien er det, der kan redde os. Og mens de bygger bussen, og det er måske den fede sekvens.
Ja, altså, men teknologi forstås som analog teknologi, ikke data. Der står i starten, at den er blevet lavet helt uden brug af AI og digital
mekanik.
Ja, uden mekanik. Ligesom Queen skrev på deres plader, ingen synthesizer.
Der er i hvert fald blevet gjort brug af billeder, der er blevet opskaleret.
Photoshop har nok været tændt et par gange.
Lidt. Men det er rigtigt. Og når du ser originalerne, så er det virkelig. De ser sådan her ud. Ikke? Altså, nå, men det der er med, altså mens de er ude i den der hal, det der sker to ting. Der er et kæmpe uvejr bryder løs over...
Lynet slår ned,
og det regner. Der er sådan en syndflod regn, og de kan se vandstanden.
Hov. Bibelsk reference. Vi bliver nødt til at skære det helt ud i pap.
Bibelsk reference. Nordens historie. Yes. Historien om arken, og det er ligesom det, der ligger her.
Bussen er arken,
ja.
Og dyrene bygger den selv.
Ja, ja. De bygger den selv, fordi at de kan ikke være i vesten længere. De skal mod øst.
Døden.
Ja, de skal reddes for døden. Og det bliver konkretiseret yderligere ved, at mens de bygger bussen, så søger flere og flere af dem fra samfundet ind i hallen og overnatter derinde, fordi deres hus bliver reddet ned samtidig.
Ja.
Så det er også en flygtningehistorie. Altså, og det er jo... Udvandringen fra Egypten med Moses, det er Exodus. Også en flygtningehistorie. Det udvalgte folk, der skal mod det forjættede land og sådan noget. Altså det er alle de her bibelske referencer. Det er arken, og det er udvandringen fra Egypten og så videre og så videre. Vi har mere at gøre her. Og den tager mere og mere form, og flere og flere flytter ind i hallen, klar til den her bus, der skal være deres frelse. Mens det regner udenfor. Og det er jo virkelig nogle stemningsfulde sekvenser. Altså det er sådan noget, han kan...
Ja. Men vi skal videre, og Timo ligger i sengen og er frygtelig syg, og fru Friby laver en perleplade til Timo, som er sådan en af de lidt store, dem der, jeg vil tro, de måler 15 gange 15 centimeter eller sådan noget. I kender dem alle sammen. I har lavet en million af dem en gang. Og hun laver et blomstermotiv af klare farver. Og vi ser det som, at det er safran, Lilian. Er det ikke det?
Jo.
Som i en mark. Ligger i den der bog ved siden af, som om, at man har siddet og kigget på den og lavet den. Ja, i en mark.
Og så siger hun, altså det, hun siger, at der er et sted langt borte med blå himmel og 1000 blomster. Og der kan du blive rask.
Ja.
Det lover jeg dig, min skat.
Ja. Det ved vi altså godt, hvad det er for et land. Det er dødens land!
En vigtig detalje. De stryger den ikke.
Nej, den er meget mærkelig.
Den er bare åben. Den er meget sårbar, meget skrøbelig.
Det må man sige.
Det her med, at de skal finde det.
Det er faktisk dumdristigt, vil det vil jeg sige. Det er en suicide mission, fordi alle ved, at det ender galt, ikke at stryge en perleplade.
Nu skal du ikke foregribe noget.
Det er sådan en omvendt... hvem er det nu, der siger, når der er en pistol med, så bliver den brugt?
Når der er en perleplade med i en strid,
så ved man, at de falder af på et tidspunkt. Og så er der så, apropos Noras ark, det her fantastiske, titaniske billede af hal nummer 9 på Refshaløen, der åbner sig, og bussen kommer ud. For nu skal de altså afsted, og det regner virkelig, og det er nat, og det er mørkt.
Skal vi lige referencen til garagen?
Jeg ikke udenom den reference.
Garage-referencen. Og hør også vores afsnit om den hermetiske garage i Möbius Fendt, hvor du ellers hører din podcast. Men her på den her garage...
Stor Möbius Fendt.
Kæmpe Möbius Fendt. Der havde været mange referencer gennem tiden.
Det er tonet lidt ned i den her, i forhold til nogle af de andre. Men
der er et nummer.
Der er nummer 9, der står nummer 9 på den, og den tegneserien er 9. kunstart, og alle de der ting, hvis I ikke har været inde på nummer 9, så tjek det også ud. Det er et reklame, vi skal jo vide. Det hjælper hinanden, Team Comics og alt det der. Men det er jo en af de centrale ting i den hermetiske garage. Nu spoiler vi også den, hvis ikke du allerede har hørt podcasten.
Ja, den er umuligt at spoile, den giver ingen mening.
Den slutter jo med, at hovedpersonen løber ud, og åbner en dør, hvor der står nummer 9 på, og ja. Så ender han på en station.
I virkelighedens Paris.
I virkelighedens Paris. Ja. En scene, som Strid også har brugt igen i Dimitri 9 mm.
Ja. Hans første eventyrbog for mange år siden.
Ja. Som også er god. Læs den også. Ja.
Men altså, men det er det der med, at de alle sammen flygter ud i bussen, når den kører, fordi det er op over nu. Alle husene er blevet revet ned, og de skal afsted, og det regner stadigvæk, og de kører op ud af indfaldsvejen, ud til motorvejen. Og så kommer vi til politiet.
Ja.
Det har du en pointe med, Thomas.
Jamen, det har ikke noget med temaet at gøre. Det har ikke noget med fortolkningen at gøre.
Det er lige meget fedt. Det var nogle fede tegninger. Altså, det der med, at de kommer op, og der er blokeret af politiet, der har store pansrede mandskabsvogner.
Ja, politiet synes, som skal stå ihjel.
Jeg synes, det er meget fedt lige at vende den, fordi altså, hvis man kender Strid, man kender hans historik, og nu prøver vi ikke noget selv, for alle de der ting. Ja. Men den første ting, han lavede, det var Tales from the Future, som udkom i de autonomes magasin, der hed Slam, som var sådan en, de autonome, og der var politiet, og de var de onde, og hvem var de gode, og alle sådan nogle forskellige
ting. Ej, men også med, der har også en ironi hele tiden,
vi hedder alle ting, altså alle er gode, og alle de der ting. Og det er det sjove ved den her scene, hvor de bliver stoppet af politiet, nu tror jeg, men nu kan de ikke komme videre, der er røde og blå blink.
Ja.
Og hvad er det så, der sker, Thomas?
Ja, men altså, det er jo sådan den helt lige ude i scenesætte fuckfinger til den del af politikken, skråstreg autonom segmentet, som bor der, hvor vi også bor i det, Frederik, du kalder Københavns resignerende kreative klasse, ikke? Hvor at sådan automat had skråstreg skepsis til ordensmagten stadigvæk er en ting.
All cops are bastards.
Ja, ikke? Og her har vi sådan en, der ligesom handler om sådan, nu er striserne kommet. Striserne er kommet, ikke? De prøver at stoppe os, men det gør de slet ikke. Politiet er søde, de løfter kablerne.
Så bussen kan køre
bussen forbi. Kan komme ud.
De har sendt tre pansrede mandskabsvogne og riot gear, med politimænd i riot gear til at flytte nogle kabler. Ja. Det er lidt mærkeligt.
Hvor det er vigtigt, at den bus kommer ud.
Det er lidt mærkeligt, men det er nogle fede tegn.
Ja.
Men det kan være, at de er oppe og lave nogle andre ulykker derop, men det hører vi så ikke noget om.
Nej.
Og de er i hvert fald meget søde. Og næsehornet, som har været...
Jackson,
som ligesom er lederen af det der...
Jack, der
river husene ned, han kommer op og siger til dem: hvis vi finder Balanka, så giver os andre beskeder. Han står der i regnen. Mm.
Ja.
Det er,
de vil alle sammen altså, gerne
væk fra hende. Det er et patersøjeblik, ja. Altså, på en eller anden måde. Og jeg synes, det der er med Strid, som hvis vi skal...
Det er Rutger Hauer, der græder i regnen i Blade Runner.
Det er bare et næseord med klap for øjet. Men, altså, men det der med Strid, altså, han har sjældent skurke i sin... Og når der er skurke, så har de altid en eller anden form for motivation, og i virkeligheden er de gode nok.
Det er ligesom Marvel.
Altså, der er... Ondskaben ligger ikke rigtig hos de enkelte figurer. Den ligger i et eller andet system måske, eller sådan noget, der gør, at folk gør brutale ting. Så er vi afsted
på rejsen. Ja. Og så er der en masse eventyrlige, utrolig flotte sekvenser og tundra, og ikke tundra, det er... og der er nogle flotte reklameballoner, der er faldet ned. Og så kommer de til Farns fabrik.
Ja, op på et stort, det østlige plateau.
Ja,
netop, hvor
de har virkelig kørt langt, ikke? Og så kommer faren, og han...
Under blå himmel igen, ja. Under dem nu.
Og det er der, vi har den her ømme sekvens, hvor faren kommer ud af fabrikken, og ser sådan helt paf ud og kigger på bussen. Jeg havde ikke set min far i over et år, han lignede sig selv, men han var blevet tyndere. Min dreng, sagde min far, han glemte mig så hårdt, det næsten gjorde ondt. Au, far. Min far synes, at bussen var fantastisk. Alt okay, vi kører igen, brølede André. Så står der lidt senere.
Jamen det...
Ja, jeg tænkte, at jeg var lykkelig. Jeg var sammen med min far, og jeg var sammen med Silja og Charlie og mine venner. Og jeg tænkte, at det gjorde noget, hvis vi aldrig kom frem til Balanka. Det ville være nok bare at være på vej til Balanka for evigt.
Ja.
Det er meget smukt, det er meget rørende.
Det er meget rørende. Det er meget fint. Og der er en utrolig fin... der er også en helt utrolig fin scene, hvor familien er forenet i en eller anden form for sorgfuld glæde, og hvor at Tian der sidder og læser Classic Cars.
Der er i det hele taget rigtig mange af de der familiereferencer der.
Ja.
Vi sprang lige det der, hvor det de kører ud af byen, der kører de også forbi et lille hus, hvor der er en forælder, der giver sine børn mad.
Det er rigtigt. Det er også et eksempel.
Ja, der er her, hvor man får genforening med hans far, og der er også senere nogle foregriber, lige noget, der sker senere, hvor de kører afsted gennem mørket, og de ser lige et lys, hvor han ligesom sådan kører forbi, og så får han lige øje på en familie, og så er de væk igen. Ja. Altså drømmen om familien, der forsvinder.
Ja.
Ja.
Den er, også heftig.
Den går igen og igen i hans bøger.
Altså, ja, det er en elegi på en eller anden måde. Det er en beklagelse over en romantisk tilstand, der ikke...
Der forsvinder
hårdvarer
og flygtig, og man vil gerne holde fast i
det. Ja, altså det må man sige. Og det, Og der har han i godt selskab med Miyazaki.
Ja.
Altså det der med at det flygtige, det forgængelige, det, og det der med drømme om at ophøje et øjeblik til evigheden og sådan noget. Altså det ligger meget det her.
Og bare man kunne være på vej til Balanka altid, bare man aldrig nåede frem, ikke? Ja. Det synes jeg er meget...
Ja, og det er det samme som vi kunne dø nu.
Ja.
Jeg skal det hele tiden ud i pap, bare sådan, så lytterne er helt
med
på,
hvor der er ved at dø, og det er derfor, de skal vide, at de ikke bare kan stoppe op og forlænge øjeblikket.
Ja, så kommer vi til det, de første sådan, alle billederne er jo vilde i den her bog, men broen til Nordpolen hedder kapitlet, hvor vi simpelthen fra sådan et point of view ser en vej, der bare begynder at gå lodret.
Det
første var
rigtig overtroisk.
Men det er sådan ligesom the end of the world-agtigt.
Det
hvor de ser, og det, vi lever i en tid, hvor der har været eksplosioner, og internettet fungerer ikke længere, men havet er fyldt med smeltet isbjerge.
Og der ligger jetjager, og der er en underlig sådan gusten, brunlig stemning i det her billede, vi ikke har set før. Og her synes vi jo, altså her er det vores påstand, at nu er vi i hvert fald på vej ind i en verden, der ikke helt er den rigtige verden, en anden verden. Vi er på vej ind i en anden verden. Ja. Vi er ved at lave et spring nu. Og allerede her kan man så sige, måske er vi... Vi har lige fået at vide, at Timo, han sådan set godt kunne dø nu. Mm. Og så går vi ind i en anden verden, så måske er døden allerede indtruffet her. Mm. Men selv hvis det ikke er det, så bare roligt, der kommer mere.
Ja, og de kører på en 40.000 fod høj.
Vi er vel godt halvvejs i
nordlyset.
Her,
de kører gennem nordlyset. Det er simpelthen oppe i nordlyset at køre igennem, og Sankt Elmos ild flitrer hen over tastaturet på deres
instrumentbrættet i bussen der.
Ja, det er sådan, det er ligesom når Indiana Jones, han også kommer i kontakt med Gud eller et eller andet, som man ikke tror på. Så det er sådan, det ser ud. Mm. Ja. Nu er der divine intervention på en eller anden måde.
Og hvis man faldt ud over, så kunne man koge et æg på vejen ned.
Det er også en fed sætning.
Ja, det er ret fedt.
Og nu er vi så i del 2, som også har sin egen titel.
Alt, hvad der ikke eksisterer, er mit.
Og det må man jo så forestille sig af fantasien på en eller anden måde. Det er det, der...
Man går fra en verden, som var alt... Hvad
konkret,
var det, citatet,
alt, hvad
som
findes.
Var alt, hvad der findes, er dit. Og det er jo ligesom... Det
eller alt, hvad der eksisterer, er dit, tror jeg, det er. Ja.
Det er sådan, det helt konkrete. Ja. Det er dåsen, hvor der står Castro på. Det er maling, der er skaldet af. Det er den hyggelige by og alle de der ting.
Det er spejlæggende på komfuret i skurbyen og sådan noget.
Altså, alt det klassiske stridting. Og nu er vi så et andet sted i fantasiens verden.
Ja, nu er vi på Nordpolen. Og vi kører igennem tundraen, der er...
Og hvis vi snakker om testamente, så er det jo... Man kan sige, der er en metareference, man kan diskutere i, at det er værket, det er bøgerne, det er det, der bliver givet videre. Ikke? Altså, fantasien bliver konkretiseret i en bog.
Ja.
Og vi er i det hvide landskab, det tomme landskab, som jo er intethed, det er flade. Men der er noget i fladen i islandskabet, der er nedfaldende satellitter.
Altså, jeg vil også sige det der med det hvide landskab og det hvide, og hele den der gestus af venskab, der ligger i grunden. Altså, det vil frelse den lille Timo. Det er jo Chang og Ashi, det er jo Tintin i Tibet.
Ja.
Altså, vi har kørende her. Altså, det er...
Og her rent,
det elegiske Tintin-album. Ja,
ja, ja. Men her er vi rent fysisk tæt på van der Rooij-grænsen, som der står.
Ja.
Hvorhen det er.
Ja.
Ja. Der jeg tænker, det er sådan noget tæt på The Tannhäuser Gate.
Ja, det tror jeg også.
Sea Beams. Men der ligger en masse smadret satellitter, som igen, det er jo en vidnesbyrd om en falden verden, altså efter den her krig, eller atomkrig. Ikke? Og strid kan godt lide. Og jordens akse er forflyttet, det tror jeg, det er derfor, der er så meget frost.
Men det er fantastisk. Jeg elsker de der, hvordan han med enkle ord og sætninger kan sætte en hel verden i gang. Den der van der Rooij-grænse, det fodrer jo ens fantasi. Det synes jeg er ret fantastisk.
Det er meget ligesom Tannhäuser Gate.
Det er totalt Tannhäuser Gate.
og så bliver dag til nat, altså lidt ligesom, at is bliver til græs, og dag bliver til nat. Og vi har nogle fede tegninger. Og så kommer en af de tegninger, du talte om lige før, Frederik.
Hvor de kører forbi familien, han får øjenkontakt med familien.
Vi ser jo et spøgelsesokser, eller man får godt nok at vide, at det er statisk elektricitet, der får nogle okser i nattens pels til at lyse blot. Ja. Men det er som om, det er engle okser.
Han har så meget på hjerte, der skal ud i den her. Altså, der er både de der, han har de der blå okser, der står og lyser, og en familie. Det er to utrolig stærke billeder på samme side.
Ja.
Altså, det
en gang kørte vi så tæt forbi en hytte, man kunne kigge ind i den til en lille familie. Et sekund kiggede de på mig, og jeg kiggede på dem. Så var de væk i mørket.
Pist væk.
Ja.
Det var den familie.
Det var det liv.
Ja, det var det liv.
Og så er det, der også er måske, altså, og det også kan, altså, når man læser for børnene, altså, der er et billede af, Og det er alle, der har kørt som barn og kørt i bil eller tog om natten, ikke? Altså har skulle ligge og sove i, på bagsædet.
Det er endnu en pointe, der ikke har noget med teamet at gøre, men vi tager den.
Jeg synes, det har noget. Det hele ligger jo sammen.
Ja.
Altså, vi har sådan et tværsnit ned gennem dækken i bussen, hvor man ser dem alle sammen om natten. Nogen sidder og arbejder med noget elektronik, der er en samarbejde med varm te. Nogle ligger og læser det godnathistorie, og andre sover med deres tandbørserne, så er det tandglasene, de små børn ligger der og sådan noget.
Men jeg synes netop, det understøtter den der pointe med, at det der er forgængeligt, forsvinder lynhurtigt, og det her, det viser, hvor dyrebart det er. Ja. Altså, det synes jeg er
virkelig stærkt. Altså, det er øjeblik, og det er sådan noget, man husker. Ja. Altså, du har sådan en, nærmest sådan en kropslig erindring om den slags
oplevelser. Alle vil gerne ligge med de der næsehorn der, ikke? Ja.
Og så kommer vi til endnu en af de få sider, hvor at, vi faktisk ser at den stakkels syge hovedperson, som på trods af, at det er motoren for hele historien, så at sige, så ser vi ikke meget til Timo. Men her kan man sige, at det her, hvor vores tese, den ikke længere er en post, at nu bliver den linket direkte til bogen. Han er døende og bliver tilset. Hans puls bliver tjekket, hans temperatur bliver tjekket hele tiden, han bliver dårligere og dårligere, det vil sige, det er klassisk Hollywood, vi har travlt, vi skal skynde os hen til den linje, fordi vi er ved at miste patienten.
Vi er helt inde i mørket.
Ja, så skider vi plasmageneratoren af igen, så at vi endnu en gang får en indikator af, hvad vejen retningen er til Balanka.
Og de beder
for
ham i mørket.
Igennem mørket først.
Ja. Man skal virkelig igennem
den
mørket.
Den nat bad vi alle sammen for Timos liv, og de kører ud i mørket.
Ja, igen bibelske reference, eller tro reference.
Og så er det mod det sidste land, som vi også tidligere har forstået, regeres af en ond diktator.
Ja, og der skal man måske lige sige, det sidste land, er det ikke også det, vi tjekker lige lidt op på, er det ikke det, det hedder Miuren faktisk, Astrid Lindgren? Det gør også lige meget, men det sidste land, der er der også sådan et billede i både rosa, orange og lidt jordfarver, som også er sådan atypisk på en eller anden måde, hvor der er...
det er sådan nekropolis.
Ja, og det er sådan krigsmaskinerester, der ligger igen med den der blanding af, at det er både meget smukt, og det er meget undergangsagtigt.
Og udbumpet atomkraftværk.
Lige præcis. Og her er vi inde i en ny verden igen.
Det reagerer så sådan en reptilagtig blæksprutte diktator, ligesom herskeren i Herskerens Fugle, Linda Valentin.
Ja.
Og han har bestemt, at ingen må holde fødselsdag. Til gengæld har han selv fødselsdag hver dag. Og alle de små unger, så giver ham alle deres gaver til ham. Og så har man ligesom forklaret, hvad diktatur handler om for børn. Det synes jeg altså faktisk, du behøver ikke rigtig sige andet. Altså.
Det er også
ret fedt. Altså, og ret morsomt. Det er en af de få morsomme sekvenser.
Ja. Og det sjove ved, at den er morsom, det er, at den faktisk bliver indledt med en utrolig dyster, altså de der brutalistiske bygninger, hvor der løber sådan
slam
ned af siderne. Og lige pludselig så kommer der lavkagehumor for alle pengene. Eller der kommer faktisk... hvad nu det hedder, der kommer...
En stor jordbærkage.
Ja, sådan budinghumor.
Lavkage i hovedet humor.
Ja, ja. En masse små børn, der går grædende, altså sådan en gelatinetårer grædende.
Ja, de vræler over, at de skal give deres gaver til herskerne, ligesom Melinda Valentin.
Og så er der, og herskerne ser virkelig ud, som om man gerne vil have den der jordbærkage, men den, så kommer bussen.
Og
så
kører
så
den i stykker.
Ja. Og det er sådan, altså, man siger, jeg synes ikke, han får nok ud af det tema, men han anslår noget med noget ondskab i verden, altså, og... Netop noget med systemisk ondskab og sådan noget. Og en verden, som... Altså, hvis man har et diktatur, så har man altså også en forfalden verden på en eller anden måde. Altså, når der ikke er plads til fantasien og alt det der. Det er sådan lidt mere banalt, men jeg synes, han formidler det ret godt visuelt, hvad man ser den her verden, som er sådan noget beton, og hvor der kommer kemikalier ud af rør og sådan noget.
Men det er også lidt en pointe, der ligesom bare bliver afviklet i forbifart.
Det er meget hurtigt. Ja. Det er som om, han gør ikke rigtig nok med
de
det.
De kører hurtigt forbi, ikke? Og så,
Men han gør det lidt sjovt, i det mindste.
Mm. Ja.
Altså, det er det dysterste, men også det sjoveste.
Og det, der så sker nu, det er, at den her situation, den i det sidste land, skaber den her bus, der kører igennem budingen og ødelægger gaveoverrækkelsen til herskeren, den skaber så meget ballade, at de nu bliver... for fuldt, og nu kommer vi til et øjeblik, og nu tillader mig en lille digression, fordi nu vil jeg lige henlede opmærksomheden på en anden fortolkning, der gjorde meget stort indtryk på mig, og så vi tager lige til Hitchcock, Alfred Hitchcock, den store filminstruktør, der jo har lavet filmen Vertigo, som er til nyder status som en af de største film, der nogensinde er produceret i menneskets historie, hvor Christian Brød Thomsen har en fantastisk fortolkning af, hvad den film den i virkeligheden handler om. Og det er i filmens åbningsscene, hvor man ser hovedpersonen James Stewart sammen med en politibetjent på tagene om natten løbe efter en tyv. Det er simpelthen sådan, filmen den starter. Den handler om alt muligt, vi ikke skal få kastet ud. Men det, der så sker, det er, at tyven hopper over bygningen til den næste bygning. Politibetjenten
hopper også over.
Og falder ned.
Ja.
Og hænger i...
Og James Stewart snubler og kommer til at hænge i, ja. i tagranden, mm. og så bliver der klippet til, at han har brækket begge ben, og har, på en eller anden måde har overlevet. Og Christian Brød Thomsen, han hævder så i sin bog om Hitchcock, som jo er en fantastisk bog, som man sagtens skal læse, hvor der er mange vilde analyser, at det, der sker i den scene, det er, at James Stewart dør. Han dør simpelthen der. Fordi tyven er overjejet, altså vi er ude i frøjt her. Tyven er selvfølgelig idet. Tyven er idet, naturligvis. Det er betjenten, der er overjejet, og James Stewart-figuren er så jejet. Så overjejet dør. Og jeget bliver groft karamboleret, og idet stikker af. Mm. Og det er det, der sker. Og så hævder han, og det er det utroligt frække, at der er et shot, det her, det er før man kunne se en film på DVD og pause på det rigtige tidspunkt, men han hævder, at når man ser ned fra taget et shot, der viser fortovet, at så ser man ikke bare den døde betjent, man ser også den døde James Stewart. Ja, og resten af filmen, det er sådan en form for indre-revy. Det gør man ikke. Det passer. Der er ikke styr på bevismaterialerne.
Det går vi op i den her.
Ja. Men det er meget skidt, fordi her sker der sådan noget lignende, hvor man kan argumentere for, at nu dør de. Det her, det er ikke noget, vi siger.
De gør det via Richard Scarrys myldresekvenser.
Og det er det, du siger, sker.
Det er en
billig
akt.
Og Thelma & Louise.
Det er totalt Thelma & Louise. Ja.
Fordi
alle er Richard Scarry.
Ja. Alle er efter dem nu. Der er en fantastisk scene på sådan en motorvejsbro, hvor at alle er efter dem. Men motorvejen, den stopper. Det er nemlig en ufærdig motorvej. Og bilen, bussen, er på vej ud over kanten.
Og det bliver der altså brugt 3 opslag på.
Ja.
Ja, det er
fire faktisk.
Og så er det sådan en børnebog, så heldigvis har bussen vinger og rent faktisk også.
Ja, det er jo altså igen Spears geni, ikke, det der med de der motorer, han fandt i starten, pod race motorerne.
Så hvor Thelma & Louise, der kører ud over Grand Canyon til allersidst og dør i et freeze frame.
Den fryser jo inden de begynder at...
Du ved det faktisk ikke.
Du ved det ikke. Den fryser inden bilen begynder...
Hvad vil Christian Brød Thomsen sige til?
Ja, det er nemlig det, fordi man, det samme sker her. Man ser et billede, at bussen, den kører ud over kanten. Men så er det sådan, at den har fået vinger. Og hvis Christian Brød Thomsen var, så ville han sige,
det er ligesom
vingerne,
Darrow,
det er jo løgn. Altså, der er jo ikke nogen vinger på den bus. Det er bare, det er en fortrængningsmekanisme eller et eller andet. Vi bliver nødt til at... Men det er her, de dør. De kører simpelthen ud over kanten og dør. Ja. Og så det, der nemlig sker, det er, at så kommer... hvis motorsekvensen, det ligesom er den fedeste sekvens, så kommer den måske mest opulente sekvens.
Ja, og det er altså sådan overraskende.
Ja, der kommer simpelthen en sekvens med 7 opslag af skyer, hvor man ser bussen stige til himmels, som Jesu efter hans genkomst.
Hvor mange opslag, det der med diktatoren, var det 3 opslag, og nu kommer der bare 10 opslag i træk med...
Og der sker noget, Mathias. Der sker noget under den opstigning.
Først er der en masse ting, der falder ud af bussen. Altså muligvis... sofaer og badekar og sådan noget, og alt muligt andet. Men så er der ikke mere, og så er der en lille ting, man ser, der nærmer sig vores ligesom, kameravinkel.
Det taber noget. Vi forstår, der er noget, der falder ud af bussen og falder ned.
En lille hvid firkant, og så kommer den tættere på, og så ser vi, det er perlepladen.
Det er perlepladen. Den ubestrøget
perlepladen.
De skulle have strøget den.
Vi sagde det.
Med safranlinjen i marken der, ikke? Mens bussen forsvinder op i himlen, så kommer den ned mod os, og så begynder perlerne at falde af.
Da den kommer helt tæt på os.
Og det er altså ret fedt tegnet.
Overfedt. Og de drysser i luften.
Og de bliver større. De er jo meget store. De er jo altså mere naturstørrelse på siden.
Det er majestic comic book making. Ja. Eller billedbog making. Eller hvad det nu hedder. Det er skide godt. Og det er meget dyrt, fordi altså, vi har selv heller ikke været inde på, at det her papir, det, jeg tror, det er det, der hedder 800 grams papir. Det er helt utroligt tykt. Og man kan nærmest
sådan, lige 7 opslag på det der.
Høre, hvis vi lige er helt stille.
Thomas,
det er sådan, det her, det lyder.
Du vifter med, hvad der svarer til 25 kroner.
Ja, eller et sejl på en olympisk båd, eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så...
Den er forsvundet, bussen er forsvundet, vi ser kun perlerne svæve.
Ja, det bliver virkelig godt nu. Det bliver virkelig godt nu, ikke? Fordi vi har et Thelma & Louise-øjeblik, vi har et Vertigo-øjeblik. De er virkelig den døde, selvom at vi bliver nærmere til at tro, at det fortsætter. Men nu er vi i den hinsides verden. Og så er opløsningen af safranliljen som perleplade i opstigningen, mine damer og herrer. Og så kommer der et billede, hvor den ene motor på vingerne, der lige er blevet foldet ud fra siden, som vi ikke vidste, den havde, begynder at sende sort røg ud. Så den ene sender hvid røg ud, og den anden sender sort røg ud.
Det er jo yin og yang.
Det er jo yin og yang! Det er utroligt.
Nu bliver det dansklæreragtigt.
Nej. Det er et klart bevismateriale. Det er det ene objekt efter det andet.
Nu var I fandme styrer.
Men det hele hænger sammen i den sekvens.
Men det er rigtigt, altså, de er jo ved at kendre, og der kommer en fantastisk actionsekvens, hvor de skal reparere motoren.
Han folder sig ud som en fantastisk actiontegner.
Ja, og det er en helt vild actionsekvens. Der er jo at også har lidt Star Wars-agtigt over sig, fordi de skal ud på en vinge og reparere, mens de er i fuld fart. Ja. Og så er det så... Fordi vi fortsætter. Men vi fortsætter hele det her. Det her, det er en sekvens, hvor der er så mange ting, man kan dykke ned i og undre sig, fordi så er det guderne kommer.
Og guderne, de hjælper jo ikke. Det har vi jo lært tidligere.
Ja. Jamen, de kommer op til Gud. Det er også det, de gør i rejsen til Saturn, og det er der, man er død.
Ja. Men de her guder er ikke ligesom de andre guder. De spiller PlayStation og spiser burger.
Ja, det er rigtigt.
Og har en ørering med vaskemaskine.
Tyggegummi.
Ja, og det er dyreguder, ikke? Mm. Altså, det er sådan totemiske dyreguder, men det er jo også dyr, vi har med at gøre.
Dyr,
det er
antropomorfe
dyr. Så ja, og de har alle mulige sjove ting i pastelfarver.
Det er et fantastisk billede også.
Det er jo sådan noget hindu-cartoon, vi er ude i her. Ja. Det er virkelig, virkelig fedt. Det er måske også en af de fedeste tegninger
af bogen. Tegninger. Og der er mange, der er virkelig mange.
Der er virkelig mange, men det er så sjovt. Masser apropos det der med reklameæstetik fra starten i byen, altså også det der med, jeg ved godt, der står ikke Hubba Bubba nogen steder, men det er helt klart tyggegummimærket, er mærket Hubba Bubbas æstetik, der er inde over her, og controller er både fra 90'erne.
Og en af guderne har også et Rolex Skydweller på.
Ja, det er klart. Ja, de har mange øjne også, ikke? Der er en kat med tre øjne. Som ja.
Så hjælper guderne med at få det rigtige værktøj, og så kan de sætte... sluk for benzinen, så motoren kan flyve videre.
Ja, ja. Og så hvis vi så forlader det her spor, hvor vi ligesom leger til, eller ikke leger til, men hvor vi faktisk muligvis hævder, at de faktisk døde der.
Og guderne tager mod dem og hjælper dem, ikke?
Ja, så kommer der nu det øjeblik efter hele den her heftige actionscene, hvor at de jo reparerer motoren, så det sorte, det nu er blevet hvidt, og bussen bliver utydelig, fordi den går ind i en sky, og så kommer vi ud på den anden side af skyen, som man i øvrigt også har set i mange film, det her med, at...
Man skal aldrig flyve ind i lyset.
Ja, at det magiske kongerige, det dukker op på den anden side, og det er jo sådan et Himalaya-Nepal-landskab.
Og solen skinner ind på dem,
ja,
og det står der også.
Det er et gulligt lys.
Han er virkelig god til lys, altså det der med netop med sin farvelægning, altså... det er jo blanding af gouache og akvarel, og han får det virkelig, altså jeg ved ikke.
Det er meget flot.
Det kan han virkelig gøre flot. Og jeg vil så også sige, når man ser originalerne, og det har måske også måde, de har falmet, men de har også fået sig en omgang i Photoshop, de her. Ja. Alle farverne justeret i forhold til originalerne. Mm.
Og når vi siger det, så er det fordi, jeg tror ikke, vi har sagt det tydeligt nok, men på side 1 i bogen, der står der sådan meget, meget bastant disclaimer, der handler om, der er fandme ikke blevet brugt computer til den her bog.
Der er ikke blevet brugt kunstig intelligens og digitale værktøjer.
Og det er det der med, at det har været moderne blandt tegnere i en kortere periode, fordi AI er kommet på banen i relativt for nylig, at ligesom sige, der er ikke brugt AI til det her, men han tager den så lige et skridt længere ud og kommer med den farlige påstand, heller ikke computer, på trods af, at bare det at lave en bog nu om dagen er næsten umuligt. Ej,
digitale værktøjer, det skal lige... Vi skal lige være helt
sikre. Der står, no AI or digital painting tools, det er rigtigt, were used in the making of this book, everything
så
by hand.
Så det kan nok give plads til Photoshop.
Yeah. Han siger så, everything by hand, everything on paper. Yeah.
Mm.
Ja, altså, men det er god vilje.
Heldigvis har vi ikke, den her retssag, den handler om at sandsynliggøre, at det er en dødsrejse. Ikke om han har brugt computer eller ej, så den kan vi tage et andet afsnit. Men vi har rejst et lille spørgsmålstegn ved det. Der er nogle ting, der ser lidt mærkeligt ud, hvor man tænker, er du sikker på, at du ikke har brugt digital painting tool? Men det er det.
Men altså, man kan så også se, at han
historien er det vigtigste.
Hans rettelser, og han har lagt et over, altså klippet noget papir ovenpå, så det ikke, altså, han har ikke fjernet det på computer. Man kan godt se det, når man sidder og kigger. Og ting, der bare stadigvæk er på skitsestadiet, som man ikke har tegnet færdigt, det kan man også se. Han har ikke siddet og fjernet processen.
Der er også nogle steder, hvor der er lagt et lap papir ind, for han ligesom bare tegnet ovenpå.
Ja, og det kan man nogle gange, det kan man se faktisk, når man kigger efter.
Ja, det er sådan noget repro-folk, de kan skrue op og ned for, og så kan man diskutere, om det er et painting tool eller ej, hvad det er.
Men det har han ikke altid fjernet. Så det er meget organisk på den måde.
Men så ser vi lille Timo igen, der siger, vent, jeg kan se det, jeg kan se Balanka.
Og det her lyse kommer ind i kabinen, ikke?
Jo, og så kommer lyset ind i kabinen, og så ser vi simpelthen et af de eneste rene opslag, hvor der ikke er tekst eller noget som helst andet, hvor vi ser en hvid blomstermark. Man kan lige se antydningen af, at der er farver.
og det er Balanka, der dukker op, og så begynder bussen at styrte og styrter ned i et fantastisk billede i en virkelig kulørt blomstermark.
Darrow, det er ring Jeff Darrow.
Jeff, Jeff Darrow, som vi kender fra Hardboiled og Shaolin Cowboy, der jo... altså det, han er sikkert ikke... Jeg ved ikke, om han... Ligesom, altså, at, ligesom Miyazaki og Möbius og Star Wars... Klaus Delorange er, ja, men ja. Dem der, hvor han viser objekter fra... Mm. Øvrede som ja. En markør på, ja. at jeg...
Jeg har ikke set Big Guy, eller...
Frost the Boy Robot, eller Nixon Amatex Collector, det har vi ikke set. Så vi ved ikke, om det er tilfældigt, men den der...
Det er meget over i sådan noget.
Ja, besathed af typisk en hel masse detaljer i streg, men også det der med, at det flyver sådan fastfrosset i luften, på sådan en lidt med vilje statisk
måde. Exploded view hedder det faktisk.
Freeze frame, og med netop med møtrikker og hjul, ja,
og det er skide godt.
Det er noter, der
er det er fantastisk. Ja,
men altså, så hvis ikke... og der hvor de landede. Ja.
Ja, der er også noget, der måske...
Der er noget computerrøgskyld. Men det er lige stille. Det er ikke... Det.
Ja.
Nej, men
det er heller ikke et painting tool.
Det er nemlig rigtigt.
Så det er billedredigeringsprogram.
Det er ikke det, vi snakker om. Men altså, nu er de altså i Balanka.
Bussen er smadret totalt.
Så nu er vi i Nangiala. Ja, og nu er den altså god nok. Og der sker der jo også... Og det er der, hvor at... Altså, hvis nogen husker rejsen til Saturn af Klaus Delorange, der kommer de jo også til Nangiala. Det er så bare... Guds paradis.
Ja, det er nærmest et dantiske...
Det er Dante.
Univers på en
måde. Sådan med hierarkier og alt det der halløje og sådan noget. Og de står i et himmelsk kor. Ja. Det er kedeligt. men det er sådan, man gør. Ja. Og det er jo der, hvor de opdager en gammel ven, der død i slaget mod Saturnbrugerne tidligere. Og det er så ham, de tager med. Mm. Hvor de sådan siger... Kan du ikke lige komme også? Ja, du skal lige have dit astronauttøj tilbage, i stedet for den der kedelige
dragt
med vingerne. Ikke? Og det vil han gerne, fordi han keder sig røven til. og så kommer han med. Og her...
Det er jo sådan lidt Jehovas vidner-agtigt, den store mark, hvor tigerne går rundt og sådan noget. Med al respekt for Jacob Martins
stødelsing.
Men det er jo lidt... Det er jo den himmel
opfattelse. Den der Michael Jackson-video med Jackson 5, Can You Feel It, hvor det er sådan nogle guder, der går rundt og laver regnbuer til menneskeheden og sådan noget. Den er mega fed. Men de ser sådan et bygning med installationer og højtalere, som Tolstoy, han bliver draget imod.
Det har Jehovas vidner ikke. De har ikke sådan kæmpe sound systems der.
Nej, og så kommer de ind, og det her, nu begynder det altså at minde mig om en anden dødsmetafor, nemlig den helt utrolig berømte slutning i Stanley Kubricks mesterværk Rumrejsen 2001, hvor Bowman, han ser sig selv hele tiden blive ældre, inde i sådan et underligt baroklokale, hvor han både spiser mad og ligger i sengen, og til sidst står den sorte monolit der, og så bliver han til et stjernebarn, og så er vi alle sammen fuldstændig paf over, hvad fuck?
Så er vi alle sammen hægtet af.
Fuldstændig, hvad skete der? Vi troede, det var en kamp mod kunstig intelligens, og så var det et eller andet. Men de går også ind i sådan et rum, hvor der er en seng inde i hallen, så man kan se, der er boet nogen.
Det er jo sådan en slags Mies van der Rohe Barcelona-pavillon.
Ja, og pludselig giver det et sæt i Tolstoy, han kigger hen, og det minder helt utrolig meget om den scene i Rumrejsen 2001, hvor han står i astronauttøjet og ser sig selv i sådan en slopbrok sidde ved et morgenmadsbord og spise.
Mm. Som gammel.
Ja.
Og det var det så Pierre.
Det er det.
Ham, der tog i forvejen.
Geden, som
ikke kendrede med de der seks luftskibe, som fortsatte ude i intetheden.
I flashbacket for 200 sider siden.
Ja. Og som vi må forstå, har sendt den drone. Sådan.
Ja. Og en ting, man også kan se i det her himmerige Nangiala Balanka, det er jo, at der er rigtig mange ting fra deres egen verden. Der står også nogle gamle benzindåser, som også er blevet brugt som potteplanter. Der er sådan mange af de der sådan ting, en basketball, og der ligger alle mulige ting. Så der er noget af den der sådan den verden, de kommer fra, de har fået med igen.
Det er også en lidt interimistisk konstrueret bygning, han bor i.
Er det sådan second hand?
Ja. Altså det er bygget af vraggods fra det der
luftskib, der de styrte ned med.
Men det er også den der Star Wars-reference. Det der med, i Star Wars, der er det jo altid sådan, at oprørende, som er prinser og prinsesser og troldmænd, de har brugte rumskibe, der er snavsede, som ikke dur, og imperiet, der går i nazisttøj. De her meget shiny, Steve Jobs-agtige rumskibe, der er hvide og pæne, og hvor der ikke er en plet, der sidder forkert. Så det er også sådan en det er de gode, de bor selvfølgelig sådan noget Hawaii, ligesom
det er for håndværende.
Midt om natten. Mm. Og så kommer Orlet der.
Så skal de spille på det store Orlet.
Hvorfor er det lige, at vi også lidt synes, det er lidt af et exhibit i vores tese? Det er jo det, Orlet de spiller på, som sender nogle lydbølger, som får... safranblomsten i spil og svingninger og spredt ud over hele verden, så jordens forureningsproblem bliver løst.
Man får lyst til at spille
Bach. Det er kæmpe orgel, som er fantastisk. Det er også nærmest fetishistisk.
Der er også swingersex-orgel i Eyes Wide Shut, men det er en helt anden historie. Det har ikke noget med temaet at gøre.
Der er lidt cantina-band Star Wars, Jean-Michel Jarre.
Ja, det er ham der, den blå elefant.
Men ideen om netop om musikken som noget forenende, der...
Ja, og igen mekanik, elektronik, et eller andet.
Altså nu vi sidder og griner lidt af, men vi er jo ret begejstrede over det. Det er jo fantastisk.
Det er jo en skide god bog, men det er jo ikke en anmeldelse, det her også.
Nej, det er det.
Så det handler ikke om det er godt eller dårligt. Det handler om, at det er en rejse mod døden.
Vi er på skattejagt.
Ja, og det er det. Og vi er faktisk ved at være der, mine damer og herrer. Hvis ikke I allerede nu er overvældet af bevismaterialet, så har vi altså lige nogle sidste hermeneutiske søm.
Ja, den bliver aktiveret, den der, og så kører Safran lige ned.
Det er den, der lyd i, hvad det nu, der hedder, Tim Burton's, der slår Marsman ihjel.
Ja,
det der Hank Williams.
Mars Attacks. Men det, der sker, det er, at de skal aktivere et orgel for at blæse alle de her safranliljer tilbage til den verden, de kom fra, for at skabe fred i verden igen.
Ja, i hvert fald renhed.
Ja.
Og...
Så de redder simpelthen verden til sidst.
De redder verden. Det er lige sådan, og der får vi så de der billeder, som er de samme billeder.
Men det er jo det, jeg synes, der faktisk er en fortællemæssig pointe, at man går full circle.
Jo. Okay. Det er sådan helt teknisk. Det er de samme billeder, hvor der ligesom er lavet et nyt lag, hvor at der pludselig er safran.
Linjer henover der. Og de er sådan klippet til, sådan, så man ikke helt ser lige, og de skalerer det andet og sådan noget.
Det er også, når man gør i animationsfilm.
Det er det, de der sidste 5%.
Det havde været fedt. På det første billede står der ind og vander nogle blomster. Det havde været fedt, hvis på det næste
billede
blomster
var vokset op. Det handler ikke om at vurdere, Mathis. Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke et vurderingsafsnit, det her. Det her det er et fortolkningsafsnit. Men, og så ser man til allersidst, altså som er sådan en klassiker i tegnet børnelitteratur, altså kortet. Det fantastiske kort,
som også er en udsigt samtidig.
Ja, lige præcis.
Og ligesom Ringenes Herre, man ser i starten, så kan man se hele universet.
Ja, lige præcis. Og så er der så ovenikøbet tit det der med, at man kører, der peger ud af kortet, fordi der er også noget, der ikke er med på kortet. Og sådan er det også her. Der ser vi nemlig det her store landskab med bjerge og jungle, og så til sidst, så, som der står i teksten, neden for afsatserne, for der er sådan nogle afsatser, er der en tæt grøn jungle, som vi er i gang med at udforske. For enden af junglen er der en strand med hvidt sand, og for enden af stranden er der et glitrende blåt hav. Og hvad der er på den anden side af havet, er der ingen, der ved. Vi bor i Balalanka nu, og alt er godt.
Det er alle de områder, man ikke har unlocket i spillet endnu. Der er det jo.
Ja, men det er netop også Ringens Herre. Det er, hvad nu det hedder? Det der, de der kyster, de sejler hen til allersidst, hvor at Bilbo og Gandalf og...
Togelandet.
Som absolut er et metafor for et dødsrig, selvom at hvis man har en verdenskrigsdæsning på, så er det USA. men det er sådan, de tager derhen for at dø, og alle kan huske mere i bogen, mere i filmen, hvor det er Elijah Woods meget, meget store grædende øjne, der græder som piste.
Det er ligesom, flæbende cigøjnerbarn.
Ja, ligesom her i faktisk, der hvor
det
er børnene.
Og svanebåd, og det computergenererede solnedgang.
Men det er lige meget, det handler ikke om, det er godt eller dårligt, Mathias, det handler om, de græder.
Det er dårligt.
Ja, men pointen er, det er markøren, de græder, fordi de ved, de skal dø, og det er det, der her, der er hvide stranden, og der er land på den anden side.
Altså, nu græder de jo ikke her. Altså, nu har de jo godt, det er jo Elysium. De kommer til Elysium, ligesom de græske helte.
Men det var bare beskrivelsen af, hvordan de græder. Det er sådan, de græder der, hvor børnene de skal give herskeren.
Men her er de kommet til Elysium, og det er det land, hvor man kan have det godt for evigt, hvor man ligesom, hvor tiden bliver ophævet, og man kan udfolde sig kreativt, man kan slappe af, og sådan er det resten.
Det er det land, hvor krigerne de får at vide, de kommer hen. Det er der, hvor Russell Crowe, han ender i Gladiator.
En anden dårlig film, vi skal have.
Og så en anden... Vi skal ikke være så vurderende, Mathias. Vi er ikke så travlt med disse ting. Så er der en anden reference til rejsen til Saturn her, og det er til allersidst, da alt er godt, og vi har afskaffet forureningen i hele verden. Så Tieren, André, han vil tilbage. Han gider ikke være der, så han er ved at ombygge resterne af bussen til sådan en lille fartøj.
Mm. Altså, han har simpelthen smut. Tierbiler tidligere.
Så det er en omvendt rejse til Saturn, hvor de faktisk bliver der. Men der er en, der vil hjem, i stedet for omvendt. Og så kommer afslutningsbilledet, som ikke helt er afslutningsbilledet, og det er nemlig det sidste exhibit. Det er jo der, hvor at Tolstoy...
og Pierre, de ligger i hver deres havestol.
Ja, det er sådan pensionisterne på en eller anden måde i historien, der er blevet forenet, og de er trætte, og de er færdige.
Og de har tid til at læse På sporet af den tabte tid.
Ja.
Marcel Prousts store værk.
Som ligger foran den på fransk.
den med Madeline.
Ja, og så rækker Pierre Tolstoy en joint, fordi der man kan også dyrke noget andet end blomster her.
Det ved vi jo faktisk ikke.
Ja.
Vi er jo meget savlige her. Vi holder os kun til beviserne.
Men det ligner det jo ikke.
Men det ligner...
Fordi normalt til cigaretter er altid tegnet på den der måde, med cigaretpapir viklet om.
Ja, ja. Men det er så jokestudninger, så er det sådan...
Han siger... jeg har ikke slappet af i 25 år. Vi bor i Balanca, alt er godt. Slut, står der så. Ikke?
Ja.
Altså, det er sådan... Nu er det færdigt.
Jeg synes lige, inden vi går til det sidste billede, vi kan godt lige dvæle ved det her.
Ja, det synes jeg godt.
Det er faktisk sådan, det er jo en meget fin og smuk slutning. Jeg kunne forestille mig, at Jacob Strid selv i arbejdet med det her, har glædet sig rigtig meget til at nå frem til sit eget Balanca og kunne slappe af, for det har været en vild tur. Det har været 15 år.
Vi er sinde i det biografiske lidt.
Nej, men jeg kunne forestille mig, at han er jo ligesom kæmpet for noget herhen. Der ligger meget slid og arbejde i alle de her tegninger, og han har virkelig fortjent at ligge i den lænestol der. Så det er sådan, jeg synes også, den udtrykker det.
Men jeg synes også, og som jeg også skrev i min anmeldelseinformation, den linker vi selvfølgelig til inde på nummer 9, men at der er sådan en fornemmelse af, at den her kraftanstrengelse, det er den sidste.
Det er det.
Altså, det kommer ikke til at ske igen. Altså, det er som om, at der er noget testamenteagtigt over det.
Prøv at sige det lidt mere dramatisk i forhold til tesen. Prøv at sige det, Mathias.
Nå, men altså, det
han
er bare...
Han er bogstav, ord på 3 bogstaver.
Han er død, ja.
Han er død.
Der er der 4 bogstaver i træk.
Han er død han
er,
efter.
Det er det jo ikke, men man har sådan en fornemmelse af, at han har ligesom afsluttet sit store... sit testamente på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, det er nok en overfortolkning, men der er den der fornemmelse af noget, der er en kraftanstrengelse, som er slut, og nu skal der være, I need a vacation.
Mm. Ja.
For nu refererer til en lidt bedre film. Og det, den fornemmelse, synes jeg, der er, og den der melankoli også over at være overstået, men også en lettelse. Altså,
ja. Det er, samtidig må man så også sige, altså nu forråder jeg min egen forhippethed på den her tese, men det er også en afvæbnende joke-slutning til allersidst, efter vi har haft det store eventyr, og så kommer der lige en joint-joke, og ej, hvor er jeg også træt nu. Nu skal jeg i seng. Eller som du siger, Arne Schwarzenegger, I need a vacation.
Ja, men også Proust. Altså Proust, som, det handler jo også om det der med at huske det flygtige.
For sanseligheden, ikke?
Ja. Og vise et andet segment i den resignerede kreative klasse, nemlig det intellektuelle segment, at vi har styr på, hvad for noget skøn litteratur, der er det vigtigste af alt, når alt kommer til alt.
Det er nu også en ret god bog.
Men så står der slut. Men det er ikke helt slut. For der er en sidste side, en allersidste side med en vignet på.
Der er lige et sidste billede, ja.
Ja, Frederik, du er faktisk dig, der lidt opdaget det, så take it away.
Den opmærksomme lytter kan jo nok huske, at vi for mange minutter efterhånden siden snakkede om fru Friby. Hende, der satte små offergaver ud for håbet og for at håbe på, at det endte godt. Den sidste tegning, som egentlig er en del af fortællingen, regulær tegning, for der er også en reklame lidt senere for Jacob Strids øvrige bøger, men det er en tegning af fru Friby ved et blomsterbed, eller i hvert fald noget nyopgravet jord, og vander
sig det nu, hvad det er. Det er jo helt tydeligt, hvad det er.
Jeg forklarer, hvad der sker på billedet, ja. Thomas. Hun står og vander nogle blomster med en grøn vandkande, og det kan man jo lægge i, hvad man vil.
Men det ligner jo lægtigt en frisk grav.
Men hun står,
Og det er det
og vander sin egen grav, måske.
De er slet ikke levende.
Nej.
De er døde. Nej.
Altså i hvert fald er Timo.
Ja, Timo er død.
Ja.
Den dødsrejse.
Men det er en meget fin lille vignet.
Det må man sige.
Som tilføjer en helt anden alvor og poesi.
Et lille twist, vil nogen kalde det. Ja. Ikke for os, fordi vi har været på det her spor 200 sider nu. Mm. Det skete første gang på side 100 eller et eller andet.
Og hvad vil vi sige med det? Altså, jeg håber jo, at han laver endnu flere bøger.
Jamen, altså, jeg vil godt lige rejse mig fra strid og sige, jeg synes jo, det, der er vigtigt at sige med det, det er, at det, der er meget vidunderligt ved den her bog, det er, at den er blevet så utroligt populær, som den er blevet. Og lidt ligesom med Harry Potter-bøgerne i gamle dage, er det svært at forestille sig, at en billedbog sådan skulle blive årets julegave. Altså, det er virkelig, det er godt for sådan nogen som os, der har brugt stor del af vores liv på at overbevise vores øvrighed om, at det faktisk er spændende, det her. Men det er ikke bare spændende at læse noget, der er flot tegnet. Det er også spændende at bruge sin hjerne og dykke ned i noget. Og det er ikke fordi, at det der, jeg kalder slørets væbner, at noget altid skal betyde noget andet, for det er jo en mærkelig juleleg. Altså, man må absolut gerne tage det for face value. Men det er tit et kendetegn ved de store værker, at det er muligt at dykke ned i dem og se nogle andre ting, også flere forskellige modstridende ting, og det er en rigdom, der udvider sådan erkendelsesåbenbaringen under læsning, også i samarbejde med, ikke samarbejde, men sammen med et barn, man for eksempel læser bogen sammen med, at man snakker om, hvad er det egentlig, det betyder. Altså det er jo det,
Det er jo det, old i virkeligheden går ud på. Det hjælper os til at kende, hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen og alt det der.
Jo, jo, og han gør det meget. Altså igen, plottet, og især hvis man genfortæller det, er ret banalt. Og netop på overfladen, også sådan lidt plat. Altså det er sådan, at den forurenede by og det syge barn og sådan noget. Men altså, kvæg netop, at han beskriver verden, som man ser den, med kærlighed. Altså også alt det vemmelige beskriver han med en eller anden form for kærlighed. Og det der, altså den sansning, der er det der med, og det der, jeg tror, det er derfor også, at Proust er der til sidst. Altså, nu ved jeg ikke, altså, men om han har faktisk har læst Proust, det ved jeg ikke, men i hvert fald ved han, hvad det er.
Han ved, hvad det er.
Der er ikke mange, der læser
Proust. Han har læst det med Madeleine Kjærne.
Ja, netop. Jeg håber. Men det der med at genkalde sig sanseoplevelser, især for da man var barn, som står så stærkt i alles erindring, det er det, han er virkelig god til. Altså, ja. Og det er der, det virkelig lever. Altså, det er jo det, den billedbog skal kunne, eller en tegneserie. Altså, det er derfor, det er visuelt. Altså, det er ikke bare af prosa. Altså, det kan visuelt gøre de der ting. Det kan man selvfølgelig også med prosa, det er det, Proust gør. Men han prøver noget lignende altså, i sine tegninger.
Men en af de der fortolkninger, du havde fremme, Frederik, synes jeg også er sjov, fordi den går måske ikke direkte ind i vores den fantastiske bus er en rejse mod døden-historie. Men den er alligevel beslægtet. Det er igen den sådan lidt elegiske, den sådan lidt klagende, måske også sådan lidt følelsesfuld, grænsende til det sentimentale skildring af kernefamilien som noget, der er svært at opnå, umuligt, som bevæger sig forbi, som også er, altså det er sådan noget, jeg synes er både rigtig fedt på den ene side, når det opstår, det der med, at du skal være opmærksom på detaljerne, min ven. Du skal ikke bare have fokus på hovedhistorien og holde øje med alle de elementer af historien, der får hovedhistorien til at falde på plads. Hold øje med alle elementerne. Prøv at se den isoleret og tænk, hvad er det? Og når man opdager de ting, altså det er jo som at få en gave, mens man læser, hvor man sidder og tænker, shit mand, der er noget andet trist på spil i den her historie, og der er andre ting på samme måde, men det er jo super godt afleveret, det der.
Men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er plat, eller hvad man, det her plot. Det er jo nogle ting, man går og bekymrer for. At det er jo de ting, man snakker om med sine børn.
Så jeg synes, altså, alt de siger, kommer alt stadig noget godt.
Og jeg ved godt, at man kan ikke redde verden med et ål, og der blæser nogle blomster ud i verden, men hvis man dog bare kunne. Og jeg synes på den måde, at den minder en om, hvor vigtigt livet er. Nu lyder jeg næsten ligesom plottet selv. Men den minder jo en, hvor vigtigt livet er, hvor vigtigt det er at være sammen med mennesker og nyde livet, mens man er her. Altså, og det, på den måde, det er jo en hyldest til.
Ja.
Og stærk bevisførelse fra hans hånd, synes jeg.
Det er rigtigt. Men ej, og nu synes jeg ikke, vi skal bevæge os ud af den der, men jeg synes også, det er rigtigt, det der med, at altså... Altså det sjove ved Jacob Martin Strid, som jo også engang har sagt noget i retning af, at det lyse er det vanskeligste at lave, fordi at han fik kritik af nogen for at være for cute. Og sådan noget, jeg tror, det var i starten af Mimbo Jimbo-entreprisen eller sådan noget. Det er for cute, det har tabt sin skarphed og sådan noget, hvor han faktisk forsvarer sig ved at sige, det er faktisk svært at lave. Og det sjove, det er det der med, at hvis du skal lave det nuttede, som der er ved Gud, og så meget af den her, det er en balancegang. Altså, og måske skal du lidt over. Og det er sådan, det er selvfølgelig subjektivt for læseren, men det er også, det er svært at finde ud af, og meget af det er jo, altså undskyld, at man fjerner romantikken, men meget af det er jo intenderet, altså det er en intenderet konstruktion, lidt ligesom at nogle popsange til synende er der, når jeg stopper om morgenen, men andre, det er sådan, vi skal have det tredje led, hvor at vi går en oktav op, og vi ved, at så bliver alle folk glade og sådan noget, ikke? Altså, sådan er det jo også med sådan noget her. Så det er en balancegang, hvor det sådan lykkedes, og jeg tror det der med, at Mathias, du sådan, du også lidt synes, der er nogle sten i skoen og sådan noget, der er noget, der skal påtale sådan noget. Det er også en del af pakken, på en eller anden måde.
Altså, der er masser ting, der ikke fungerer optimalt, altså, og tegning, altså, man mangler de sidste 5% meget tid, men det er stadigvæk pissfedt, altså.
Det er det.
Og han har virkelig lagt så meget, og man ser originalerne, man kan se, hvor meget han har lagt, hvor meget han har lagt i de tegninger, hvor meget arbejde, der ligger, og hvor svært han har haft med at realisere det, på en eller anden måde. Altså, og der må man tage hatten af for, altså også hvis man ser hans udvikling, hvor vildt den har været, siden hans avisstribe, hvornår det nu var, i omkring 2000.
Ja.
Og frem til nu, altså, hvor meget han har udviklet sig som tegner. Det er hans første eventyrbog. Man kunne se til som The Future måske, men altså hans første eventyrbog, Dimitri 9 mm, så ser fra den, hvor han prøver at være Möbius, og simpelthen ikke har den tekniske færdighed nu, men det er det, han vil.
Han har intentionen om det.
Ja, det er det, han vil. Mm. Og nu er vi så været 20, noget, lidt over 20 år senere, ikke? Og så har vi sådan en bog som den her. Altså, han har kæmpet for at nå frem til det her.
Ja, jeg synes, der er mange tegn i det, han har lavet. Nu sidder vi og kigger på det opslag, hvor hele hans værkliste er der, undtagen Tales from the Future. der synes jeg, at der er mange af dem, man kan slå ned på. Du sagde Dimitri 9 mm, men der er også den decimale 0,4, som også har den samme sådan quest-agtige. Ja, ja. Men det er jo sådan en historie, der handler om ud og hjem. Han kommer jo ud i en fantastisk verden med marmut og alt muligt andet, og så flyver han hjem i en gammel Mercedes.
En drøm eller sådan noget. Altså, og blåtrykket på en eller anden måde er historien om en kæmpe stor pære, som meget lækker. Altså, den falske busk er meget den samme konstruktion på en eller anden måde. Der er mange ting, der går igen. Og det synes jeg, før var hans hovedværk, det er så fået lige et par ekstra løb
op med
den her. Ja. Og det, der er forskellen, er, at den her har den der elegiske, og i virkeligheden, altså, der er også noget, altså det er ikke bare melankol, der er også noget pessimisme i det. Altså, det er ikke bare vidunderligt, og livet er vidunderligt og sådan noget. Der er noget
trist.
Der er noget trist, og der er noget umuligt, og noget, der ikke kan lade sig gøre, som vi kun kan drømme om, altså, og fantasere om.
Ja. Og det kan ordentligt ligge i de på overfladen positive, eller sådan, hvad ved jeg, optimismeunderstøttende sekvenser, at man sidder og tænker, lidt ligesom det der Christian på et Thomsen eksempel med, bussen, der pludselig kan flyve, jamen, det kan den nok ikke. altså igen, det er jo helt udvidet spekulativt, men det har virkelig det altså helt klart det melankolske. Og vi skal ikke i gang med en auteuranalyse eller noget som helst andet. Altså vi er jo kommet godt omkring nu. Vi har vores liste af, vi må hellere tage et billede af vores bog her, hvor vi har en hel masse post-it-noter i, som man virkelig kan få overblik over, hvor mange exhibits vi har gennemgået for at dokumentere vores teori om, at den fantastiske bus af Jakob Martin Strid i in fact er en dødsrejse.
En lang rejse ind i natten.
Og en fantastisk bog, udover at være en fantastisk bus. Klar anbefaling herfra, læs den. Fra Radio Rangel.
Den er genoptrykt.
Køb den, når den er genoptrykt i det nye år.
Helt sikkert. Det blev ordene i denne omgang fra Radio Rangel. Jeg, Frederik Storm, siger tak. Mathias Wivel og Thomas Thorhauge tjekker ud herfra. Og hvis du har brug for mere tegneserielæsning, så gå på opdagelse i vores arkiv. Der ligger masser af gode afsnit. Kører blandt andet det om den hermetiske garage, for eksempel.
Ja, men måske også det om Claus de Lorraine.
Måske også det om Claus de Lorraine, hvis man bliver lidt i strids univers.
Der er også død i det.
Ej, Thomas, nu må du fandme stoppe med det der. Ellers så følg os på Instagram. Den er der masser af liv i. Tak fordi du lyttede med.